ο κύριος Κρητικός είναι εδώ δίπλα μου. Αγαπητέ Αντώνη Κρητικέ, καλή σου μέρα, αγαπητέ καθηγητή.
Καλησπέρα σας κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ θερμά το Πολίτικα για την ευγενική πρόσκληση και όπως είπατε μας δίνεται η δυνατότητα να αναδείξουμε σήμερα και από εδώ ένα ζήτημα κρίσιμης σημασίας για την Κρήτη, τη λειψιδρία και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Mm-hmm. Η Κρήτη, όπως γνωρίζετε, αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις σε ό,τι αφορά το νερό και είναι απαραίτητο να αναζητούμε καινοτόμες λύσεις. Σήμερα λοιπόν μιλάμε από εδώ για τις τεχνικές και τις ατυχικές που μπορούν να ενισχύσουν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων από τα προγράμματα ενίσχυσης βροχόπτωσης, όπως έχω αναφέρει πάμπολες φορές, και την τεχνητή βροχή, μέχρι τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο. Πρέπει να αναφέρουμε, γιατί συσχετίζεται με το ερευνητικό μου πεδίο, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την ευημερία της κοινωνίας μας. Mm-hmm. Και μέσα σε αυτό η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, που είναι ο στόχος 6 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που αφορά το καθαρό νερό και αποχέτευση, είναι κεντρικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας. Εκεί τώρα έρχεται ο στόχος 17 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να κουμπώσει, που είναι η συνεργασία για την επίτευξη των στόχων μεταξύ επιστημονικών φορέων, τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών. Όλα αυτά απαραίτητα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών που θα διασφαλίσουν τόσο την επάρκεια όσο και την ποιότητα νερού.
Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικά βεβαίως όλα αυτά. Θα θέλαμε έτσι κι αλλιώς να τα δούμε και να τα αναλύσουμε για να καταλάβει
ο κόσμος να,
ναι, τι εργαλεία λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε να βοηθήσουμε το περιβάλλον και την γη μας εδώ στις περιοχές να ανασάνει.
Κύριε Παπαδάκη, απαιτείται ένα πολυδιάστατο στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα συνδυάζει κρίσιμα εργαλεία για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Κρίσιμα εργαλεία όπως η τεχνητή βροχή cloud seeding, που έχω υποστηρίξει ότι αποτελεί μια σημαντική, άμεση και αποτελεσματική λύση. Τι κάνει? Αυξάνει τις βροχοπτώσεις, αναπληρώνοντας τα υδάτινα αποθέματα, μειώνει τον κίνδυνο ξηρασίας και ενισχύει τη γεωργική παραγωγή, συμβάλλει στην αναχέτηση πυρκαγιών μέσω αύξησης της εδαφικής υγρασίας. Τα άλλα εργαλεία όπως τα έξυπνα δίκτυα ίδρευσης και ανθεκτικές υποδομές ανοιχνεύουν και μειώνουν διαρροές νερού σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζουν τη βέλτιστη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων, προστατεύουν τις πόλεις από ελλείψεις σε περιόδους αυξημένης ζήτησης και πάμε στην αφαλάτωση και τον τεχνητό εμπλουτισμό υδροφορέων. Μειώνουν την εξάρτηση από φυσικές βροχοπτώσεις, συμπληρώνουν τα αποθέματα πόσιμου και αδευτικού νερού, αποτρέπουν την υφαλμήρωση υπόγειων υδάτων σε παράκτιες περιοχές και κουμπώνουν τώρα, και αυτό που θα είναι λογικά και το δεύτερο μέρος της εκπομπής, τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που αναφέρονται ως η χρήση των υδάτινων πόρων για άμεση πυρόσβεση, η διαχείριση δασών και ενίσχυση των συστημάτων έγκυρης ανίχνευσης και φυσικά η σύνδεση των στρατηγικών διαχείρισης νερού με την αντιπυρική πολιτική. Καταλαβαίνουμε που μας ακούνε τώρα οι ακροατές ότι όλα τα παραπάνω λοιπόν αυτά εργαλεία μπορούν να συνδυαστούν μέσα σε ένα πολυεπίπεδο στρατηγικό πλάνο, το οποίο ανέφερα πρόσφατα στο Κρητών επιχειρήν, το οποίο θα εξασφαλίζει ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτων, ανθεκτικότητα απέναντι στις κλιματικές αλλαγές και πόσο μάλλον στήριξη της γεωργίας, του τουρισμού και της τοπικής ανάπτυξης.
Και πρόσφατα, κύριε Κρητικέ, είχατε μιλήσει βεβαίως και στην ημερίδα που είχε διοργανώσει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων και είχατε αναφερθεί στα συγκεκριμένα ζητήματα, έτσι, διότι όλος ο κόσμος θέλει να μάθει από εσάς τους ειδικούς πώς ακριβώς μπορούμε να διαχειριστούμε καταστάσεις που δεν τις είχαμε ξαναζήσει.
Ο λόγος των παρεμβάσεων που είναι καθαρά επιστημονικός, βάσει το επιστημονικό μου πεδίο, είναι ότι η λειψιδρία δεν είναι απλά ένα ζήτημα διαχείρισης πόρων. Έχει άμεσες και έμεσες οικολογικές επιπτώσεις, όπως η υφαλμήρωση των υπόγειων υδάτων, όσο μειώνονται οι βροχοπτώσεις και αυξάνονται οι γεωτρήσεις, το θαλασσινό νερό εισχωρεί στους υδροφόρους ορίζοντες, καθιστώντας το νερό ακατάλληλο για κατανάλωση και άρδευση. Πόσο μάλλον η απώλεια βιοποικιλότητας. Πολλά ενδυμικά φυτά και ζώα της Κρήτης εξαρτώνται από συγκεκριμένους υδάτινους πόρους. Η μείωση των ρεμάτων και των υγροτόπων απειλεί, όπως καταλαβαίνουμε, την επιβίωσή τους. Πόσο μάλλον δύσκολη αντιπυρική περίοδος που έρχεται. Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών. Οι ξηρασίες δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για δασικές πυρκαγιές, όπως αυτές που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια. Υποβάθμιση του εδάφους. Η απώλεια υγρασίας οδηγεί σε διάβρωση και ερημοποίηση. Όλο αυτό επηρεάζει τη γεωργική παραγωγή. Η προστασία λοιπόν του φυσικού περιβάλλοντος πρέπει να είναι προτεραιότητα. Διότι χωρίς υγιή οικοσυστήματα, η Κρήτη θα χάσει ένα σημαντικό μέρος της φυσικής κληρονομιάς.
Δυστυχώς και φαίνεται ότι, όπως έχετε τονίσει και σε παλαιότερη συνάντηση που είχαμε, αλλά και στην προσπάθεια που κάνατε τότε, γιατί σήμερα ξέχασα να πω ότι έχει συμπέσει η συνάντησή μας με την Παγκόσμια ημέρα ανακύκλωσης και είχατε κάνει μια πολύ σημαντική δράση εδώ στο λιμάνι, του ενετικό λιμάνι, έτσι.
Στην Γραμματεία Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, μια σπουδαία δράση με πολύ σημαντικούς συνεργάτες, κάναμε πολύ ωραία πράγματα και αφήσαμε, νομίζω, ένα σημαντικό αποτύπωμα μέσα από αυτή την σπουδαία δράση, που δεν είναι, περνάει έτσι ένα μήνυμα σήμερα και που βοηθάει, νομίζω, και τους τρεις άξονες, και την οικονομία και την κοινωνία και το περιβάλλον. Αυτό είναι και το νόημα της βιώσιμης ανάπτυξης. Και τώρα όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο ζήτημα αυτό της λειψιδρίας. Επιστημονικά έχω μιλήσει και θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά μέσα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε, ότι κάθε πρακτική έχει και τα προτερήματά της, έχει και τα μειονεκτήματά της. Η τεχνητή βροχή και η αφαλάτωση είναι δύο διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές στρατηγικές για να αντιμετωπίσουμε τη λειψιδρία. Καμία από τις δύο δεν είναι επιβαρυντική για το περιβάλλον, εφόσον εφαρμόζεται με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο. Όμως πρέπει να αναφέρουμε ότι η τεχνητή βροχή παρουσιάζει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την αφαλάτωση όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τη μακροχρόνια επίδραση στα οικοσυστήματα. Ποια είναι αυτά τώρα?
Ναι, για πείτε μας.
Αυτά μπορούμε να τα αναφέρουμε σχετικά με τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις, ότι η τεχνητή βροχή δεν παράγει απορρίμματα ή ρηπογόνες εκπομπές, δεν επηρεάζει τη θαλάσσια οικολογία, καθώς βασίζεται σε φυσικές μετεωρολογικές διαδικασίες, ενισχύει άμεσα τα υπόγεια ύδατα και τα φράγματα, συμφάλλοντας τη διατήρηση του φυσικού υδρολογικού κύκλου, και ο ιωδιούχος άργυρος που χρησιμοποιείται είναι σε ελάχιστες ποσότητες και δεν έχει αποδειχθεί τοξικός για το περιβάλλον. Απ' την άλλη μεριά, τώρα πάμε μια συγκριτική ανάλυση. Η αφαλάτωση καταναλώνει μεγάλες ποσότητες ενέργειας, συχνά από ορυκτά καύσιμα, αυξάνοντας τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Παράγει άλμη, ένα υποπροϊόν δηλαδή υψηλής αλατότητας, το οποίο αν δεν διαχειριστεί σωστά μπορεί να επηρεάσει τα θαλάσσια οικοσυστήματα και έχει υψηλό λειτουργικό κόστος, καθώς απαιτεί και συντήρηση εξειδικευμένων εγκαταστάσεων. Άρα πάμε τώρα στην ενεργειακή κατανάλωση και το κόστος. Είναι η δεύτερη συνθήκη. Η τεχνητή βροχή χρησιμοποιεί χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση μέσα από αεροσκάφη ή εκτοξευτές εδάφους στοχευμένες εφαρμογές. Είναι οικονομικά αποδοτική, ειδικά εάν εφαρμοστεί σε πιλωτικά προγράμματα που λογικά θα αναφέρουμε αργότερα, προσαρμοσμένα στο κλίμα της Κρήτης, και ενισχύει φυσικά υδάτινα αποθέματα με μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντολογικό κόστος. Η αφαλάτωση τώρα έχει ένα υψηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας λόγω της έντονης κατανάλωσης ενέργειας. Απαιτεί μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές και συντήρηση, κάτι που δεν είναι πάντα εφικτό για κάθε περιοχή και μπορεί να είναι αναγκαία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά δεν αποτελεί μακροπρόθεσμη λύση για τη βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων. Όμως θα καταλήξουμε κάπου. Πάμε τώρα, θεωρώ κατά τη γνώμη μου, στις ιδανικές συνθήκες χρήσης και στο συνδυασμό των στρατηγικών. Η τεχνητή βροχή είναι ιδανική για την ενίσχυση των βροχοπτώσεων σε κρίσιμες περιόδους ξηρασίας και την αναπλήρωση φυσικών υδάτινων αποθεμάτων. Η αφαλάτωση μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, κυρίως για τις αστικές περιοχές και τον τουρισμό, όπου η ζήτηση νερού είναι σταθερή.
Για το περιβάλλον εδώ του νησιού μας, που το ξέρετε πολύ καλά, είστε κριτικός, όνομα και πράγμα που λέμε, και ταιριάζει, θα λέγαμε, η τεχνητή βροχή.
Θεωρώ λοιπόν, με βάση την επιστημονική μου άποψη, ο βέλτιστος τρόπος διαχείρισης του νερού στην Κρήτη είναι ένας συνδυασμός στρατηγικών, ξαναλέω. Όπου η τεχνητή βροχή, η αφαλάτωση, η συλλογή όβριων υδάτων και ο τεχνητός εμπλουτισμός υδροφορέων λειτουργούν μαζί. Η τεχνητή βροχή δεν είναι επιβαρυντική για το περιβάλλον και μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση φυσικών αποθεμάτων νερού με βιώσιμο τρόπο. Η αφαλάτωση είναι μια λύση που χρειάζεται προσεκτική διαχείριση, ώστε να μην επιβαρύνει το περιβάλλον και να περιορίζεται η ενεργειακή της κατανάλωση. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε. Η συνδυαστική στρατηγική, όπου κάθε τεχνική εφαρμόζεται με βάση τις ανάγκες κάθε περιοχής, που θα αναφέρουμε αργότερα, είναι η πιο αποδοτική και βιώσιμη προσέγγιση για την Κρήτη.
Άρα όλα αυτά μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα στρατηγικό σχέδιο που θα λειτουργήσει σωστά. Να περάσω... Ναι, πείτε μου, πείτε μου.
Η λύση, θεωρώ, κύριε Παπαδάκη, είναι συνδυαστική. Διότι η τεχνητή βροχή μπορεί να αυξήσει τις βροχοπτώσεις, όπως έχω αναφέρει και σε ομιλίες μου, κατά 10-20%, εξασφαλίζοντας το φυσικό νερό για γεωργία, ίδρυυση και δάση. Η αφαλάτωση τώρα μπορεί να καλύψει τις παράκτιες τουριστικές ζώνες, αλλά απαιτεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να είναι βιώσιμη. Τα φωτοβολταϊκά τώρα βοηθούν στην ενεργειακή αυτονομία της αφαλάτωσης, αλλά δεν λύνουν άμεσα το πρόβλημα του νερού στις αγροτικές περιοχές. Άρα καταλήγουμε. Η τεχνητή βροχή είναι το πιο φυσικό, χαμηλού κόστους και περιβαλλοντολογικά φιλικό εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άμεσα σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες λύσεις. Η Κρήτη, από εδώ πέρα τονίζουμε, μπορεί να γίνει πρότυπο βιώσιμη διαχείριση νερού, ενσωματώνοντας όλες αυτές τις στρατηγικές σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.
Ήθελα λοιπόν να πάω στην επόμενη ερώτηση και να σας ρωτήσω τι θα μπορούσε λοιπόν να περιλαμβάνει αυτό το στρατηγικό σχέδιο.
Πρόσφατα μιλώντας στο Κριτών επιχειρήν, αναφέρθηκα σε ένα πολυεπίπεδο στρατηγικό σχέδιο, όπου η τεχνητή βροχή θα λειτουργεί ενισχυτικά στις υπόλοιπες στρατηγικές διαχείρισης, εξασφαλίζοντας ένα βιώσιμο υδάτινο μέλλον για το νησί, ως κεντρικό εργαλείο ενίσχυσης των αποθεμάτων μαζί με τις άλλες βιώσιμες λύσεις. Οι κύριοι άξονες του στρατηγικού σχεδίου, 4-1 τις ονομάζω, που μπορούν να χαραχθούν, είναι άξονας 1. Είναι η ζωνοποίηση της Κρήτης και προσαρμοσμένες στρατηγικές. Η Κρήτη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα ενιαίο σύνολο, καθώς κάθε περιοχή έχει διαφορετικές ανάγκες και προκλήσεις. Η λύση λοιπόν βρίσκεται στο διαχωρισμό του νησιού σε 4 βασικές υδατικές ζώνες, όπου η τεχνητή βροχή θα εφαρμόζεται στοχευμένα και συμπληρωματικά με τις άλλες στρατηγικές. Παράδειγμα, το χωρίζω σε 4 ζώνες. Στη Δυτική Κρήτη, Χανιά, Ρέθυμνο, ορεινές περιοχές. Σε Ανατολική Κρήτη, Ηράκλειο, Λασίθι, παράκτιες περιοχές. Ζώνη 2. Ζώνη 3. Στην Κεντρική και Νότια Κρήτη, Μεσαρά, Οροπέδιο, Λασιθίου, Παιδινά, Ηρακλείου. Και ζώνη 4. Στις αστικές και τουριστικές περιοχές, Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Ελούντα, Μάλια. Και ως ενδεικτικά που μας ακούνε οι ακροατές, οι στοχευμένες αυτές στρατηγικές παρεμβάσεις στην κάθε ζώνη μπορούμε να εντοπίσουμε, παράδειγμα, το πρόβλημα, τη λύση και το ρόλο της τεχνητής βροχής. Παράδειγμα, στη Δυτική Κρήτη, το πρόβλημα τι είναι? Είναι η ανάγκη για αποθήκευση νερού λόγω υψηλών βροχοπτώσεων. Η λύση ποια είναι? Φράγματα, έξυπνα δίκτυα διαχείρισης, αξιοποίηση φυσικών πηγών. Ο ρόλος της τεχνητής βροχής, στοχευμένη χρήση για αύξηση των αποθεμάτων σε ξηρές περιόδους. Ενδεικτικά και μια άλλη ζώνη, η ζώνη 2, το πρόβλημα, χαμηλές βροχοπτώσεις, υφαλμήρωση υδροφορέων. Η λύση, αφαλάτωση, τεχνητός εμπλουτισμός υδροφορέων, ανακύκλωση νερού. Ο ρόλος της τεχνητής βροχής εκεί πέρα, κεντρικός, για την αύξηση των αποθεμάτων σε κρίσιμες περιόδους. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι προχωράμε από τον άξονα, από τη στρατηγική 1 και πάμε στον άξονα 2. Στον άξονα 2, επειδή είπα ότι είναι 4-1, είναι η εφαρμογή της τεχνητής βροχής ως στρατηγικό εργαλείο, όπου μέσα σε αυτό πρέπει να ενσωματωθεί στο συνολικό σύστημα διαχείρισης νερού με στοχευμένες παρεμβάσεις. Ποιες μπορεί να είναι? Οι περιοχές εφαρμογής, ο στόχος και ο συνδυασμός με άλλες στρατηγικές. Στον άξονα 3, σημαντικό ρόλο η χρηματοδότηση και το θεσμικό πλαίσιο. Η εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου φυσικά απαιτεί χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Horizon Europe, Ταμείο Ανάκαμψης Life, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων, ένα κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για την ορθολογική χρήση και εφαρμογή της τεχνητής βροχής. Ο άξονας 4 βρισκόμαστε στην εποχή της καινοτομίας. Τεχνολογική καινοτομία και ψηφιακή παρακολούθηση, όπως εγκατάσταση εισιτήρων και φυών συστημάτων παρακολούθηση υδατικών πόρων, δημιουργία έξυπνων δικτύων ίδρυυσης για μείωση απολειών νερού, αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την πρόβλεψη βροχοπτώσεων και εφαρμογή cloud seeding. Στον άξονα 5, και καταλήγουμε, είναι η συμμετοχή της κοινωνίας, της τοπικής μας και η ευαισθητοποίηση. Πώς? Ενημερωτικές καμπάνιες για τη σημασία της τεχνητής βροχής και της εξοικονόμησης νερού, εκπαίδευση των αγροτών και επιχειρήσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και δημόσια διαβούλευση για την αποδοχή και ενσωμάτωση της τεχνητής βροχής στις τοπικές στρατηγικές. Η εφαρμογή αυτού του σχεδίου θα καταστήσει την Κρήτη πρότυπο βιώσιμης διαχείρισης νερού στη Μεσόγειο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την υδάτινη επάρκεια, τη βιώσιμη γεωργία και ένα ανθεκτικό τουριστικό κλάδο.
Και θα ήθελα λοιπόν στην επόμενη ερώτησή μου, κύριε Κρητικέ, να σας πω ότι στις ομιλίες σας, που κάποιες από αυτές τις έχω παρακολουθήσει και έχω διαβάσει, αναφέρεστε και λέτε ότι η λειψιδρία στην Κρήτη δεν είναι μια παροδική κρίση αλλά μια διαρκής απειλή. Ποια είναι λοιπόν τα βασικά επιστημονικά δεδομένα που αποδεικνύουν τη σοβαρότητα αυτής της κατάστασης?
Όπως αναφέρατε, κύριε Παπαδάκη, όντως η Κρήτη βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο όσον αφορά την υδατική της επάρκεια. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, μιλάμε για στατιστικά, και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, η μέση θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά 1,5 βαθμό Κελσίου τα τελευταία 50 χρόνια, με πιθανή περαιτέρω άνοδο έως 4 βαθμούς Κελσίου μέχρι το 2050. Οι βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί κατά 10 έως 30% και αναμένεται περαιτέρω μείωση. Το φράγμα από Σελέμη έχει χάσει πάνω από το 50% των αποθεμάτων του μέσα σε 2 χρόνια. 60% μείωση βροχοπτώσεων σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης, προκαλώντας υφαλμήρωση στα υπόγεια ύδατα. Οι ξηρασίες διαρκούν περισσότερο, ενώ ισχυρές βροχές δεν υπαρκούν, όπως έχω τονίσει, την αναπλήρωση των υδροφορέων. 40 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού χάνονται κάθε χρόνο λόγω εξάτμισης από τα φράγματα. Όλα αυτά δεν είναι απλά αριθμοί. Επηρεάζουν άμεσα τη γεωργία, την οικονομία και την κοινωνική συνοχή του νησιού. Αν δεν λάβουμε άμεση δράση, η Κρήτη αντιμετωπίσει μια περιβαλλοντολογική και οικονομική καταστροφή.
Τόσο σοβαρά λοιπόν είναι τα πράγματα, τόσο σοβαρά.
Γι' αυτό το λόγο, ως επιστήμονας, ως άνθρωπος που είμαι κοντά στην κοινωνία πραγματικά και ερευνώ πολλά ζητήματα, γιατί η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι μόνο το πράσινο, είναι η οικονομία μας, είναι η κοινωνία μας, είναι όλα μαζί, θα πρέπει να έχουμε στοχευμένες λύσεις, να ερευνούμε, να αξιολογούμε, να βρίσκουμε στατιστικά και να βρίσκουμε και αποδεδειγμένα, ας πούμε, να βρίσκουν παραδείγματα από άλλες χώρες που έχουν εφαρμόσει παρόμοιες πρακτικές, και γιατί όχι και η Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι...
Άρα θα έχει ωφέλη, για να πάω στην επόμενη ερώτησή μου, και ρωτάω ποια είναι τα βασικά ωφέλη που θα μπορούσε να έχει η Κρήτη από την εφαρμογή αυτής της τεχνητής βροχής.
Ναι, τα προγράμματα αύξησης βροχόπτωσης όπως η τεχνητή βροχή μπορεί να έχει πολλαπλά ωφέλη. Πρώτον, αύξηση των υδάτινων αποθεμάτων. Περισσότερη βροχόπτωση σημαίνει αναπλήρωση των υδροφορέων και των φραγμάτων. Δεύτερον, προστασία του αγροτικού τομέα με σταθερότερη υδροδότηση. Η παραγωγή δεν θα χρειάζεται να καταφεύγουν σε υπεραντλήσεις ή να εγκαταλείπουν καλλιέργειες. Στήριξη του τουριστικού κλάδου τρίτων. Ο τουρισμός, γνωρίζουμε ότι καταναλώνει τεράστιες ποσότητες νερού και η έλλειψή του μπορεί να πλήξει τη βιομηχανία φιλοξενίας. Τέταρτον, μείωση του κινδύνου πυρκαγιών. Περισσότερη βροχή σημαίνει λιγότερα ξηρά δάση και μικρότερη πιθανότητα εκδήλωση μεγάλων πυρκαγιών. Πέμπτον, ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Σε περιόδους κυρασίας, η τεχνητή βροχή μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο πρόληψης κρίσεων. Πάμε στο τελευταίο, που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, είναι η οικονομική ανάπτυξη. Με σταθερή υδροδότηση, οι γεωργικές επενδύσεις αυξάνονται, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και βελτιώνοντας το τοπικό εισόδημα. Η Κρήτη δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει. Χρειάζονται καινοτόμες λύσεις που θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των φυσικών πόρων.
Έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Έχουμε 2 λεπτά, μπορείτε να μου απαντήσετε στην επόμενη ερώτηση, κύριε Κλητική, σχετικά με τα προγράμματα αύξησης βροχόπτωσης. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί θεωρούνται ασφαλείς ως ένα κρίσιμο εργαλείο παγκοσμίως και πώς μπορούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων του νησιού μας?
Κύριε Παπαδάκη, τα προγράμματα αύξησης βροχόπτωσης, γνωστά και ως cloud seeding, αποτελούν μια επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδο που εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες σε περισσότερες από 50 χώρες. Η διαδικασία αυτή δεν δημιουργεί νέφη από το μηδέν, αλλά ενισχύει τις φυσικές βροχοπτώσεις αξιοποιώντας την υγρασία που ήδη υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Ας ξεκαθαρίσουμε 2 βασικά σημεία, σχετικά πρώτον με την ασφάλεια και την περιβαλλοντολογική συμβατότητα. Το υλικό που χρησιμοποιείται, η οδιούχος άργυρος ή ξηρός πάγος, προστίθεται σε εξαιρετικά μικρές ποσότητες. Δεν συσσωρεύεται στο περιβάλλον και έχει ελάχιστη ή μηδενική τοξικότητα. Δεν επηρεάζει τη φυσική σύσταση του νερού, ούτε την ανθρώπινη υγεία ή τα οικοσυστήματα. Διεθνείς μελέτες από το Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό δείχνουν ότι τεχνητή βροχή δεν προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα, αν φυσικά υπάρχει και σωστός έλεγχος σε αυτό το κομμάτι, αλλά αντίθετα βοηθά στη μείωση της υγρασίας. Τα ωφέλη για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων μπορεί να αυξήσει τις βροχοπτώσεις έως 20% σε κρίσιμες περιόδους κυρασίας, ενισχύοντας τα αποθέματα νερού, συμβάλλει στη γεωργία μειώνοντας την ανάγκη για γεωτρήσεις και υπεράντληση υδάτων, προσφέρει ένα εργαλείο διαχείρισης κρίσεων υποστηρίζοντας την πυροπροστασία και την αναπλήρωση υδροφορέων. Συνεπώς, η τεχνητή βροχή δεν αντικαθιστά τις μεθόδους διαχείρισης νερού, αλλά τη συμπληρώνει παρέχοντας μία καινοτόμο λύση προσαρμογής στην κλιματική.
Για την λειψιδρία και την κλιματική αλλαγή, τις νέες στρατηγικές για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, με τον κύριο Αντώνη Κλητικό, κοινωνικό επιστήμονα, διδάκτορα στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμβουλο σε ζητήματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής και πράσινης ανάπτυξης. Έτσι, με μια θα λέγαμε αξιοζήλευτη επιστημονική πορεία. Κύριε Κλητικέ, να συνεχίσουμε εκεί που είχαμε αφήσει το ζήτημά μας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή λέγαμε ότι εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες το θέμα της τεχνητής βροχής, σε ποιες χώρες πραγματικά έχει εφαρμοστεί και αν γνωρίζουμε και ποια είναι τα αποτελέσματα?
Κύριε Παπαδάκη, τόσο στην ομιλία μου στα πεζά, στην πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία που πήρε Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, όσο και στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο των Χανίων, τόνισα ότι η τεχνητή βροχή εφαρμόζεται επιτυχώς σε πολλές χώρες. Στην Ινδία, το πρόγραμμα Βαρσαντάρε στην Καρνατάκα αύξησε τις βροχοπτώσεις κατά 15 έως 18%. Στο Ισραήλ, τα κρατικά προγράμματα τεχνητής βροχής αύξησαν τις βροχοπτώσεις κατά 13 έως 15%. Στην Αυστραλία, το Bureau of Meteorology κατέγραψε αύξηση βροχοπτώσεων κατά 14 έως 20%. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το National Center of Meteorology τόνισε ότι υπήρχε 20% αύξηση σε αιτήσεις βροχόπτωσης. Στην Κίνα, 18% αύξηση γεωργική παραγωγή χάρη στην τεχνητή βροχή. Στη ΣΥΠΑ, ενίσχυτα υδάτινα αποθέματα κατά 12% ετησίως. Αυτά λοιπόν όλα τα στοιχεία, χειροπιαστά, δείχνουν ότι η τεχνητή βροχή είναι ένα αποδεδειγμένο εργαλείο διαχείρισης νερού και μπορεί να είναι απολύτως εφαρμόσιμη στην Κρήτη, σεβόμενη πάντα το περιβάλλον και την επιστήμη.
Και έτσι κι αλλιώς η Κρήτη έχει ανάγκη από τέτοιες μελέτες και βεβαίως πρέπει να μάθει ο κόσμος τι γίνεται, γι' αυτό είμαστε εδώ να το επικοινωνούμε. Θα ήθελα, αν κι εσείς είστε έτοιμος, να περάσουμε σε μια άλλη ενότητα που αφορά στις πυρκαγιές, στην αντιπυρική περίοδο και την πολιτική προστασία. Γιατί, κύριε Κρητική, είδαμε ότι ακόμα δεν έχει ανοίξει η αντιπυρική περίοδος και ήδη είχαμε πυρκαγιές στην περιοχή των Χανίων και αλλού, έτσι. Οπότε και η Κρήτη είναι, θα λέγαμε, στο στόχαστρο πλέον. Οι πυρκαγιές στην Καλιφόρνια μας έδειξαν ότι η κλιματική αλλαγή, κύριε Κρητική, αυξάνει τον κίνδυνο μεγάλων φυσικών καταστροφών. Πώς συνδέεται αυτό με την Ελλάδα και ιδιαίτερα με το νησί μας?
Κύριε Παπαδάκη, θα συμφωνήσω ότι η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την ξηρασία και αυξάνει τη συχνότητα, πόσο μάλλον την ένταση των πυρκαγιών. Αυτό διαπιστώθηκε στην Καλιφόρνια, πόσο μάλλον και στη Μεσόγειο. Στην Κρήτη, η παρατεταμένη τώρα ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση πυρκαγιών. Όπως αναλύεται σε πρόσφατες έρευνες, οι υψηλότερες θερμοκρασίες και η μείωση των βροχοπτώσεων οδηγούν σε απώλεια υγρασία στα δάση και τη βλάστηση, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών. Επιπλέον, κλείνοντας την ερώτησή σας, απαντώντας, η Κρήτη όπως και η Καλιφόρνια έχει οικονομίες που εξαρτώνται από τον τουρισμό και τη γεωργία, τομείς που πλήττονται άμεσα από την κλιματική κρίση και τις φυσικές καταστροφές. Έτσι λοιπόν, η έλλειψη νερού και η ερημοποίηση απειλούν τόσο την παραγωγή, όσο και την ελκυστικότητα του νησιού ως τουριστικού προορισμού.
Και δεν μου λέτε τώρα οι κλιματικές αλλαγές, αλλά και η άνοδος της θερμοκρασίας. Να, χθες είχαμε 33, 35 και τα λοιπά, επηρεάζουν τον κίνδυνο αυτών των πυρκαγιών στο νησί μας. Και πείτε μας ποια είναι τελικά τα επιστημονικά δεδομένα που επιβεβαιώνουν αυτή τη σύνδεση.
Πολύ, πολύ ενδιαφέρον η ερώτησή σας. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η αύξηση της θερμοκρασίας και η μείωση των βροχοπτώσεων στην περιοχή της Μεσογείου έχουν οδηγήσει σε περισσότερες και εντονότερες πυρκαγιές. Τα επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν όλες αυτές τις επιπτώσεις. Έρευνα του Nature Journal 2024 αναφέρει ότι κάθε αύξηση θερμοκρασίας κατά ένα βαθμό Κελσίου μπορεί να οδηγήσει σε 4,7% περισσότερες εξωτερικές πυρκαγιές και αύξηση της έντασής τους. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας, οι βροχοπτώσεις στη Μεσόγειο έχουν μειωθεί κατά 10 έως 30% καθιστώντας τη βλάστηση πιο έφλεκτη. Αν πάμε στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, επιβεβαιώνονται ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες και ξηρασία επιμικρύνουν την αντιπυρική περίοδο στην Ελλάδα και ειδικά στην Κρήτη. Η σύνδεση είναι ξεκάθαρη. Η Κρήτη, όπως και άλλες περιοχές της Μεσογείου, κινδυνεύει από αύξηση των πυρκαγιών αν δεν ληφθούν μέτρα προσαρμογής και πρόληψης.
Και δεν μου λέτε τελικά πόσο κρίσιμη είναι η διαχείριση του νερού για την αντιπυρική προστασία του νησιού μας.
Η υδατική ανθεκτικότητα είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την πρόληψη των πυρκαγιών. Οι πυρκαγιές ξεσπούν και εξαπλώνονται γρηγορότερα όταν η βλάστηση είναι ξηρή και τα υδάτινα αποθέματα είναι περιορισμένα. Στην Κρήτη οι υδροφορείς εξαντλούνται λόγω υπεράντλησης και υπερκατανάλωσης. Οι βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί έως και 30% επηρεάζοντας την υγρασία του εδάφους. Η τεχνητή τώρα βροχή μπορεί να βοηθήσει στην αναπλήρωση υδάτινων αποθεμάτων, μειώνοντας τον κίνδυνο ξηρασίας και συμβάλλοντας στην προστασία των δασών. Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης νερού είναι λοιπόν ζωτική σημασία για την Κρήτη. Αυτό τι μπορεί να περιλαμβάνει? Συλλογή όβριων υδάτων και κατασκευή φραγμάτων, ενίσχυση των υπόγειων υδάτινων αποθεμάτων μέσω τεχνητού εμπλωτισμού και έξυπνα δίκτυα άδρευσης που ανοιχνεύουν διαρροές και μειώνουν τη σπατάλη.
Και είναι ενδιαφέρον τώρα να μάθουμε επίσης, κύριε Κριτική, αν με την άνοδο της θερμοκρασίας αυτή που παρατηρούμε, πώς μπορεί η Κρήτη να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των πόλεων της στις πυρκαγιές?
Οι πόλεις, πόσο μάλλον οι πόλεις μας εδώ στην Κρήτη, μπορούν να γίνουν ανθεκτικές στις πυρκαγιές μέσω έξυπνου σχεδιασμού και περιβαλλοντολογικών λύσεων που αφορούν τις βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές, δημιουργία δηλαδή αντιπυρικών ζωνών γύρω από αστικές περιοχές, σχεδιασμό στηρίων με ανθεκτικά υλικά που επιβραδύνουν τη φωτιά, δεύτερον, την έγκαιρη ανίχνευση και αντίδραση, εγκατάσταση αισθητήρων θερμότητας και καπνού για την άμεση ανίχνευση πυρκαγιών, χρήση drones και δορυφορικών δεδομένων για την παρακολούθηση επικίνδυνων περιοχών και όσον αφορά τη διαχείριση νερού και την πυρόσβεση, ανακύκλωση και αποθήκευση νερού για άμεση χρήση στην πυρόσβεση και αξιοποίηση της τεχνητής βροχής για τη διατήρηση της υγρασίας του εδάφους.
Και είναι σημαντικό βεβαίως να παρατηρούμε, κύριε Κριτική, πριν πάω στην επόμενη ερώτηση, τα φαινόμενα που παρατηρούμε και στη χώρα μας. Ήδη βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, τώρα με την αλλαγή του καιρού στη Φλόρινα ρίχνει χιόνια, στην Κρήτη έχει υψηλή θερμοκρασία ακόμα, γιατί και εδώ από ό,τι φαίνεται θα βρέξει αργότερα, αλλά γενικότερα αλλάζει ο καιρός από τη μια στιγμή στην άλλη. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε αυτές τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια που έχουν προκαλέσει γενικότερα μια παγκόσμια ανησυχία, αναμφισβήτητα, έτσι. Και θα ήθελα, αν μπορείτε, να μας πείτε πώς η τεχνητή βροχή θα μπορούσε να συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, ειδικά σε περιοχές όπως η Κρήτη μας.
Κύριε Παπαδάκη, οι πυρκαγιές στην Καλιφόρνια λάβανε πρωτοφανείς διαστάσεις. Σύμφωνα με τις πρόσφατες αναφορές, οι οικονομικές απώλειες από τις πυρκαγιές ξεπέρασαν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τις μία από τις ακριβότερες φυσικές καταστροφές στην ιστορία των ΗΠΑ. Επιπλέον, οι πυρκαγιές κατέστρεψαν τουλάχιστον 1.000 κτίρια, με τον αριθμό των θυμάτων να έχει αυξανόμενο ρυθμό. Η τεχνητή βροχή έχει εφαρμοστεί σε διάφορες χώρες για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιών. Για παράδειγμα, η Ινδονησία έχει χρησιμοποιήσει την τεχνητή βροχή για την κατάσβεση πυρκαγιών με θετικά αποτελέσματα. Η Κρήτη, η οποία αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα, όπως είπαμε, λειψιδρίας και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνητή βροχή, η οποία θα συμβάλλει στην ενίσχυση των υδάτινων αποθεμάτων και στη μείωση της ξηρασίας, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιών. Βέβαια, να τονιστεί ότι η αποτελεσματικότητα της μεθόδου εξαρτάται από τις τοπικές κλιματικές συνθήκες και την ύπαρξη κατάλληλων εφών. Πρέπει να πούμε επίσης ότι απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων και του κόστους εφαρμογής. Συνεπώς, η τεχνητή βροχή μπορεί να αποτελέσει, απαντάω στο ερώτημά σας, επιπλέον εργαλείο στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και στην πρόληψη πυρκαγιών στην Κρήτη.
Και αν συνεχιστεί όμως η άνοδος της θερμοκρασίας, τι σημαίνει αυτό για το μέλλον των πυρκαγιών στο νησί?
Οι μελέτες δείχνουν ότι αν η θερμοκρασία αυξηθεί κατά 1 βαθμό Κελσίου, οι πυρκαγιές οχημάτων αυξάνονται κατά 2,5%, οι εξωτερικές πυρκαγιές αυξάνονται κατά 4,7%. Σε σενάριο υψηλών εκπομπών, οι πυρκαγιές αυξηθούν κατά 22,2% έως το 2100, και αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, η Κρήτη θα βιώσει μεγαλύτερες και καταστροφικότερες πυρκαγιές. Η ερημοποίηση θα επιταχυνθεί, καταστρέφοντας την αγροτική παραγωγή, οι τουριστικές περιοχές θα υποστούν ζημιές από πλημμύρες και διάβρωση. Η λύση είναι η άμεση δράση. Η Κρήτη πρέπει να επενδύσει σε πρόληψη, διαχείριση νερού και, απαντώντας στα προηγούμενα ερωτήματά σας, ανθεκτικές πόλεις.
Τώρα δηλαδή. Τώρα.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Και δεν μου λέτε, υπάρχουν διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα που να δείχνουν αν αυτή η μείωση, κύριε Κρητική, των βροχοπτώσεων είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ένα μεμονωμένο φαινόμενο, ή αν εντάσσεται σε μια μακροπρόθεσμη, θα λέγαμε, τάση κλιματικής αλλαγής που επηρεάζει την Κρήτη?
Ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία των βροχοπτώσεων στην Κρήτη δείχνουν ότι ο Ιανουάριος του 2025 είχε εξαιρετικά χαμηλές βροχοπτώσεις σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2024. Συγκεκριμένα, οι βροχοπτώσεις του Ιανουαρίου ήταν κατά μέσο όρο μόλις 15% των αντίστοιχων του Δεκεμβρίου. Σε πολλές περιοχές της Κρήτης, οι βροχοπτώσεις κοιμάθηκαν από 12 έως 58 χιλιοστά, που είναι πολύ χαμηλότερες τιμές για το συγκεκριμένο μήνα, ο οποίος συνήθως είναι από τους πιο υγρούς του έτους. Αυτή λοιπόν η έλλειψη των βροχοπτώσεων αυξάνει τον κίνδυνο λειψιδρίας, επηρεάζοντας τόσο την τρέχουσα αγροτική παραγωγή, όσο και τη μελλοντική καλλιεργητική περίοδο. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι αν συνεχιστεί αυτή η ανοβρία, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τις σοδιές του 25 και του 26, καθώς η βλάση της ελιάς και άλλων καλλιεργειών εξαρτάται από τις βροχές των αρχών της άνοιξης. Έτσι λοιπόν, με βάση τα στατιστικά στοιχεία, η σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων σε κρίσιμες γεωργικές περιοχές της Κρήτης εντείνει τις ανησυχίες για την υδατική επάρκεια και τις επιπτώσεις γεωργική παραγωγή. Οι χαμηλές βροχοπτώσεις επηρεάζουν άμεσα τη διαθεσιμότητα εδαφικής υγρασίας, τη θρέψη των καλλιεργειών και κατ' επέκταση τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στο νησί. Η εξέλιξη των καιρικών συνθήκων στους επόμενους μήνες θα είναι κρίσιμη για την ανθεκτικότητα του αγροτικού τομέα και την προσαρμογή του στις κλιματικές προκλήσεις.
Και αν μπορούσαμε, αγαπητέ κύριε Κρητικέ, να συνοψίσουμε έτσι όλα αυτά που είπαμε, ποια είναι τελικά η άποψή σας σχετικά με την αναγκαιότητα υλοποίησης ενός πιλωτικού προγράμματος τεχνητής βροχής και ποιους βασικούς άξονες θα πρέπει να ακολουθήσει ώστε να είναι και αποτελεσματικό και να συμβάλλει βέβαια ουσιαστικά στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων του νησιού μας?
Όπως έχω τονίσει, η εφαρμογή ενός πιλωτικού προγράμματος τεχνητής βροχής στην Κρήτη δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά μια αναγκαιότητα. Για να υλοποιηθεί με αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και επιστημονική τεκμηρίωση, πρέπει να βασιστεί, με βάση την επιστημονική μου άποψη, σε 8 βασικούς άξονες, 7 συν 1 άξονες, που θα διασφαλίσουν ότι η διαδικασία θα λειτουργήσει αποδοτικά και θα οδηγήσει σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Πρώτον, είναι η επιστημονική μελέτη σκοπιμότητας και η επιλογή περιοχών εφαρμογής. Για να εφαρμοστεί η τεχνητή βροχή με επιτυχία, είναι απαραίτητη μια επιστημονική μελέτη σκοπιμότητας, η οποία θα καθορίσει ποιες περιοχές της Κρήτης έχουν τις ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες, πού απαιτείται άμεση ενίσχυση των βροχοπτώσεων, πώς η τεχνητή βροχή μπορεί να σωματωθεί σε μια συνολική στρατηγική διαχείριση νερού για την Κρήτη. Η σωστή τώρα επιλογή των περιοχών θα διασφαλίσει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Δεύτερον, είναι η δημιουργία συνεργασιών με επιστημονικούς και τεχνολογικούς φορείς, συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα που εξειδικεύονται στη μετεωρολογία και τις εφαρμογές cloud seeding, διεθνείς οργανισμούς που ανέφερα πριν που έχουν ήδη εφαρμόσει τεχνητή βροχή όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κίνα και η ΗΠΑ, ιδιωτικές εταιρείες τεχνολογίας οι οποίες διαθέτουν εξοπλισμό και τεχνογνωσία για την ασφαλή εφαρμογή διαδικασίας, όλη αυτή η συνεργασία θα διασφαλίσει ότι το πιλωτικό πρόγραμμα θα βασίζεται σε σύγχρονες και αποδειγμένες τεχνικές, ενώ θα προσαρμοστεί και σε ανάγκες της Κρήτης. Τρίτον, και τελειώνω, είναι η πιλωτική εφαρμογή και η συνεχής επιστημονική παρακολούθηση. Θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστημονική παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο. Τέταρτον, η ανάλυση δεδομένων και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ενδεικτικά την επίδραση στη γεωργική παραγωγή, αν η τεχνητή βροχή βοήθησε στη διατήρηση των καλλιεργειών. Πέμπτον, δημόσια διαβούλευση και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, π.χ. παράδειγμα ενημερωτικές ημερίδες για αγρότες, πολίτες και φορείς, συνεργασία με μικρομεσαίες, με τα ΜΜΕ, μπορώ να πω καλύτερα, για σωστή και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση, γιατί όλο αυτό η συμμετοχή των πολιτών θα ενισχύσει και την αποδοχή και τη στήριξη του προγράμματος. Έκτον, χρηματοδότηση και διαχείριση του έργου, είναι πάρα πολύ σημαντικό βάσει εθνικών πόρων η Ευρωπαϊκά Κονδύλια, και νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο 6-1, πάμε στον 7ο, που είναι ένα ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο που θα επιτρέψει την ορθή και ελεγχόμενη εφαρμογή της τεχνητής βροχής.
Και καθώς πηγαίνουμε προς το κλείσιμο της σημερινής μας συνάντησης, αν έπρεπε να στείλετε ένα μήνυμα στους συμπατριώτες μας, στους κριτικούς, για το μέλλον του νησιού, ποιο θα ήταν αυτό, να αισιοδοξούμε και ότι τα πάμε καλά?
Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για διαχείριση νερού όταν δεν έχουμε νερό. Το μέλλον της Κρήτης είναι στα χέρια μας. Η λειψιδρία και η κλιματική αλλαγή, πόσο μάλλον η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, δεν είναι αφηρημένες έννοιες. Είναι πραγματικότητες που ήδη βιώνουμε. Η λύση δεν είναι να περιμένουμε, αλλά να δράσουμε. Να απαιτήσουμε καλύτερη διαχείριση νερού, να υποστηρίξουμε βιώσιμες πρακτικές στην οικονομία, να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας για τις επόμενες γενιές. Η Κρήτη ήταν πάντα ένα νησί, ανθεκτικό και πρωτοπόρο. Μπορούμε να διασφαλίσουμε το μέλλον της, αρκεί να κινηθούμε συντονισμένα και με όραμα. Η Κρήτη βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Το να αναλάβουμε δράση το τόνισα πάρα πολλές φορές. Η τεχνητή βροχή, έχω αναφέρει, είναι μία από τις λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν άμεσα. Αλλά απαιτείται, τονίζω και ξανατονίζω, μία συνολική στρατηγική διαχείριση νερού, καινοτομία και πολιτική βούληση. Καλό λοιπόν τους φορείς, τους επιστήμονες και τους παραγωγούς να συνεργαστούμε και να διασφαλίσουμε το μέλλον της Κρήτης. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι στο χέρι μας.
Αναμφισβήτητα, πολύ σας ευχαριστώ πραγματικά, γιατί ήταν πολύ αναλυτικά όλα αυτά που είπαμε, για να καταλάβουμε τελικά ότι όντως τη λύση την έχουμε στα χέρια μας. Ο καθένας μας βάλει το δικό του λιθαράκι, κύριε Κρητικέ, στο να πετύχουμε αυτό που θέλουμε τόσα χρόνια. Να διατηρήσουμε δηλαδή την Κρήτη μας ως ένα διαμάντι στο κέντρο της Μεσογείου και να το προστατεύσουμε από οποιαδήποτε απειλή έρχεται μέσα από την κλιματική κρίση που είναι εδώ. Σας ευχαριστώ και για το δώρο που μου φέρατε σήμερα, φέρατε εδώ στο ραδιόφωνο μας δηλαδή, που είναι από ανακυκλωμένα υλικά, ένας πίνακας από ανακυκλωμένα υλικά.
Ναι, είναι ένα έργο τέχνης από την κυρία Ελένη την Κουκουλάκη. Ξέρετε, όταν λέμε πράσινο δεν νοούμε μόνο το περιβάλλον, νοούμε την οικονομία μας, την κοινωνία μας και την πλήρη αρμονία. Είναι για την Παγκόσμια ημέρα ανακύκλωσης και πρέπει να πούμε ότι η φαντική τέχνη της Κρήτης με τις παραδοσιακές τεχνικές βαφής νημάτων και την αξιοποίηση, ας το πούμε, φυσικών υλικών αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του πολιτισμού. Αυτά λοιπόν τα απολύματα, για να καταλήξω, κλωστών από την υφαντική αυτή διαδικασία επαναχρησιμοποιούνται, μειώνοντας έτσι τα απόλυτα.
Λοιπόν, και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ και εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.